Ikaw ay nakikinig sa Damuhan Podcast. Podcast ng Pinoy, tambayan ng Binoy.
TV Patrol, ang longest-running Filipino-language primetime newscast sa Pilipinas at flagship newscast ng ABS-CBN. Patuloy na nagde-deliver ng news, issues, and current events mula sa Pinas at sa ibang parte ng mundo mula nang ito'y umere simula 1987. Sa mga nagdaang taon, nasaksihan ng mga viewers ng TV Patrol ang mga reporter at news anchors na pumasok at lumabas sa nasabing programa. At ilan sa mga umalis sa newscast program na ito ay naging kontrobersyal. Sino-sino nga ba ang mga ito? Ating alamin, Mel Tiangco. Si Mel Tiangco ang isa sa orihinal na anchors ng TV Patrol. Siya rin ay dating host ng Mel and Jay na umere taong 1989 o 1989. Taong 1995 nang siluspinde si Mel ng ABS-CBN sa kanyang dalawang programa, Without Pay. Ito ay dahil sa pag-endorso ng isang detergent brand. Allegedly, may isang circular ang ABS-CBN na nagsasaad na ang kanilang mga news and current affairs talents ay hindi maaari mag-appear sa mga commercials and advertisements. Lumipat si Mel sa GMA7 taong 1996 na naging dahilan para siya ay idinamanda ng ABS citing a contract clause that prevented talents na magtrabaho sa competing network isang taon matapos umalis sa kapamilya network. Sa kanyang legal battle, naging anchor si Mel ng rival program ng ABS na 24 oras at naging host ng drama anthology na magpakailanman. Taong 2011 nang i-dismiss ng Korte Suprema ang kaso laban sa kanya. Nolly De Castro. Si Nolly De Castro o Kabayan ay isa din sa original na anchors ng TV Patrol. Siya ay naging solo anchor mula nang umalis si Mel taong 1996. Taong 2001 nang siya ay umalis sa nasabing programa para tumakbo bilang senador at siya naman ay nanalo. Kalaunay naging vice-presidente si Kabayan taong 2004. Matapos ang kanyang termino bilang pangalawang pangulo taong 2010, bumalik si Nolly sa TV Patrol kasama si Corina Sanchez. At nitong 2021, muli niyang iniwan ang programa para tumakbo bilang senador pero nag-withdraw din agad sa Senate race. Hindi na siya bumalik sa TV Patrol at bagkos ay nagkaroon ng weekly show na Kabayan. Corina Sanchez. Pumasok si Corina sa TV Patrol taong 1995 replacing Mel Tiangco. Ganun pa man, 1996 nang umalis siya sa programa para sa kanyang solo magazine show na Balitang K na umeere bago ang TV Patrol. Nang makancel ito taong 2001, pumalik si Corina sa TV Patrol kasama sina Henry Umaga Diaz at Aljo Bendijo. Nang mag-reformat ang show taong 2004, muling umalis si Corina sa programa at sa parehong taon, siya ay naging host ng kanyang magazine show na Rated K. 2006 ay naging anchor naman siya ng Bandila kasama sina Julius Babaw at Karen Davila. Noong 2010 naman ay nag-reformat muli ang TV Patrol at pinull out si Corina sa Bandila para ibalik dito kasama sina Ted Filon at Nolly De Castro. November 2013, nakatanggap ng pambabatikos sa mga netizens si Corina dahil sa kanyang remarks sa kanyang defunct radio show tungkol sa isang CNN reporter at sinabing mali-mali daw ang ulat nito. At nang hindi siya sumipot sa November 15 and 18 episodes ng TV Patrol at Rated Corina, nagsimula ang mga rumors na sinuspinde ng network si Corina. November 19 ay nagbalik si Corina sa Rated K o Rated Corina. December 2014, muling na-issue si Corina nang magkomento ito sa TV Patrol tungkol sa Typhoon Ruby na nagbabadyang lumusob sa Pilipinas at Japan. Nag-comment ito kay Nolly De Castro ng, "Pwede bang sa kanila na lang lahat?" To which Nolly replied, "Wag naman." Ilang linggo nakalipas, umugong ang balitang tinanggal si Corina sa TV Patrol. Pero sinabi niya eventually na nag-file siya ng leave of absence from January to March 2015 para tapusin ang kanyang master's degree in journalism. Eventually, di na bumalik si Corina sa TV Patrol mula nang tumakbo ang kanyang asawang si Mar Rojas bilang Pangulo sa 2016 elections. Ted Failon. Unang sumalang si Ted sa TV Patrol taong 2004 nang ma-reformat ang show to TV Patrol World. Co-anchors niya sina Karen Davila and Julius Babaw. Naging anchor siya ng nasabing programa hanggang 2020 at noong August 31 ng taong yun, umalis siya sa ABS-CBN para pumirma ng kontrata sa TV5 dahil na rin sa pagkaka-deny ng renewal ng ABS-CBN franchise. Kim at Yensa. Mas kilala bilang Kuya Kim, siya ay weatherman ng TV Patrol mula 2006 nang kanyang palitan ang namayapang si Ernie Baron dahil sa sakit sa puso. Naging host din si Kuya Kim ng Matanglawin at ng variety show na It's Showtime. Taong 2021, umalis si Kuya Kim sa ABS-CBN at lumipat sa GMA7. Pinky Web. Naging news anchor sa Pinky Web ng Weekend Edition ng TV Patrol noong 2011 kasama si Alvin and Chico. Maliban sa nasabing programa, kasama din siya sa Umagang Kay Ganda. Taong 2016, nag-resign si Pinky sa ABS-CBN para lumipat sa CNN Philippines. Last but not the least, we have Atom Araulio, who started his career in 2005 bilang field reporter for TV Patrol and Bandila. Nakilala si Atom ng husto dahil sa kanyang reputation na intrepid reporter na matapang niyang sinalubong ang bangis ng Bagyong Yolanda sa Tacloban para sa Umagang Kay Ganda na kalaunan ay naere sa TV Patrol. August 2016, nag-resign si Atom bilang ABS-CBN News Reporter pero nanatiling on-cam talent sa kanyang mga shows na Umagang Kay Ganda at Red Alert. Subalit noong taong 2017, inanounce niya sa Umagang Kay Ganda na siya ay aalis na ng Kapamilya Network. At noong September 21st ng taong yun, formal na siyang winelcome sa GMA7 sa programang 24 Horas. At dito nga nagtatapos ang topic natin ngayong linggo. Maraming salamat muli sa pakikinig sa nag-iisang podcast ng Pinoy Tambayan ng Pinoy at ito ang Damuhan Podcast. Maraming salamat po! At hanggang sa muli nating pagkikita, paalam.